Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Suomalainen, oletko huolissasi terveydestäsi? Onko kolesterolisi korkealla ja mielesi matalalla? Hermostuttaako sinua? Uskotko olevasi ahdistuneempi kuin naapurisi? Pelkäätkö menehtyväsi ennen eläkeikää? Onko osteoporoosi haurastuttanut luustosi? Älä peljästy, sillä apu on jo matkalla. Tuo apu löytyy mahdollisesti tämänviikkoisesta ohjelmastamme, jossa keskustelemme lääketeollisuudesta ja sen vaikutuksista terveydenhuoltoon ja ihmisiin. Olemmeko sairaita vai hermoilemmeko turhasta? Onko lopulta kaikki vain medikalisaation syytä? Ja mitä tuo medikalisaatio, eli kansankielellä lääketieteellistyminen, lopulta tarkoittaa? Mukana keskustelemassa terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas Kuopion yliopistosta ja lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Mia Bengström. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
No, psykologi Lauri Rauhala on formuloinut medikalisaation käsitteen seuraavasti. Medikalisaatiolla tarkoitetaan kulttuurissamme esiintyvää omalaatuista tendenssiä lääketieteellistymiseen ihmistä koskevissa tutkimuksissa ja sovellutuksissa. Filosofi Ilkka Niiniluoto on puolestaan todennut seuraavasti. Medikalisaatiossa laajennetaan sairauden käsitteen käyttöä kirjaimellisesti tai metaforisesti. Hienoja formulointeja, mutta Markku Myllykangas, mitä medikalisaatiolla arkielämän tasolla tarkoitetaan?
No, medikalisaatio on hyvin tämmöinen monivivahteinen ilmiö. Ja ensinnäkin medikalisaatio tarkoittaa elämäntapahtumia poikkeavuuden lääketieteellistämistä. Jos mä otan esimerkkiä, niin ajatellaan esimerkiksi lisääntymisestä. On tullut kaikki keinoalkuisesti, voidaan tehdä sitä. Ja sitten syntymä on kanssa hyvin pitkälle ja synnytykseen liittyvät asiat lääketieteellistetty. Eli synnyttämisestä on tehty sairaus ja äiti on tavallaan niin kuin passiivinen potilas. Ja yhä useampi raskana oleva äiti on tavallaan niin kuin riskisynnyttäjä ja tavallaan niin kuin äitiyspoliklinikon erikoissairaanhoidon käyttö tässä yhteydessä on jatkuvasti lisääntynyt. Tosi osin tämä on kyllä ihan perusteltua, mutta kyllä siinä on kysymys myös rahasta ja vallasta. No sitten tähän liittyy myös sitten kasvu, vanhuus, kuolema, ne on hyvin pitkälle medikalisoitu. Tuossa Yhdysvalloissahan oli takavuosina tämmöinen myyntimenestys, tämmöinen kirja kuin Stopping the Clock, jota mainostettiin iskulauseilla, että tiesitkö, että vanhuus on hoidettava sairaus. Ja sitten näihin elämäntapahtumiin poikkeavuuteen kuuluu myös itsemurha, se on hyvin pitkälle medikalisoitu, kotiväkivalta, rikollisuus ja niin edelleen. Ja yleensä tämmöiset asiat on semmoisia, että kun ne on medikalisoitu, niin paluuta ei juurikaan ole. Mutta sitten on muutama esimerkki, jossa tavallaan on tapahtunut tämmöinen demedikalisaatioilmiö, ja se on homoseksuaalisuus. Vielä joskus 70-luvun alussa niin homoseksuaalisuus oli sairaus, kunnes sitten Yhdysvaltain psykiatriyhdistys piti kokousta ja asiasta keskusteltiin ja ei päästy oikein yksimielisyyden, että mistä on kysymys. Ja sitten joku neuropatti keksi, että äänestettiin ja sitten valtaosa näistä kokousedustajista oli sitä, että se ei ole sairaus. Ja sitten se poistettiin näistä sairausdiagnooseista ja se jäi siihen vain semmoisessa tapauksessa, jos henkilö ei olisi sujuut tämän ominaisuuden kanssa. Ja toinen esimerkki on tämä masturbaatio, joka aikaisemmin pidettiin sairautena, joka tuhoaa aivot
ja tekee vaikka mitään. Itse saastutus siis kansankielellä.
Kyllä, nimenomaan. Ja tämähän yksi niitä synkimpiä lukuja niin kuin lääketieteen historiassa. Papit ja lääkärit teki kaikkensa, että olisi löydetty keinoja, että käsi ei olisi käynyt. Mutta nykyisinhän monet valistuneimmat lääkärit on sitä myötä, että se on suositeltava terveysliikuntaa. Mm. Sitten toisena tähän medikalisaatio tarkoittaa, että ei sairaudet hoitoon, tämmöinen sairauksien kaupustelu. Ja tämmöisiä enemmän tai vähemmän keksittyjä sairauksia, lähinnä lääketeollisuuden keksintöjähän nämä on fibromyalgia, amalgamioireyhtymä, krooninen väsymysoireyhtymä, hiivasyndrooma, naisten seksuaalinen toimintahäiriö, suru ja murhe, kaljuus, miesten vaihdevuodet, sarkopenia, eli kun ihminen vanhenee, niin lihasvoima heikkenee ja sitten tämmöinen ennenaikainen siemensyöksy. No. Ja sitten jos mä vielä jatkan tätä, kun tämä on niin laaja, niin sittenhän kuuluu tämä sairauden rajan vyörytys alaspäin. Eli jos ajatellaan kolesterolia ja verenpainetta, niin yhä terveempiä ihmisiä pidetään niin kuin sairaina. Ja sitten lievistä sairauksista tehdään vakavia. Se on yksi tämmöinen ilmenevis muoto. Sitten liioitellaan sairaiden lukumäärä, josta hyvä esimerkki on se, että ennen kuin Viagra tuli markkinoille näihin erektio-ongelmiin, niin ylipäänsä niin kuin erektio-ongelmia pidettiin lääketieteellisen ongelma vain silloin, jos ne liittyy johonkin taustalla olevan biologiseen syyhyn. Ajatellaan diabetesta tai eturahasyöpää, mutta kun Viagra tuli markkinoille, niin Pfizer ilmoitti, että noin puolella yli 40-vuotiaista miehistä on ongelmia erektionsa kanssa. Ja nämä on tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä niin kuin tästä medikalisaation ilmenemismuodosta.
No mitä sitten itse heräsit tähän ilmiöön? Missä vaiheessa tämä todella mielestäsi tämä lumipallo lähti vyörymään, jos näin voidaan sanoa?
No medikalisaatiota on varmasti ollut niin kauan kuin lääkintääkin on ollut, mutta kyllähän se niin kuin joskus tuossa muutamia vuosikymmeniä sitten niin on ruvennut todella niin kuin voimakkaasti paisumaan. Ja itse tämä imas mukaan heti, kun tuli aikana yliopistolle hommi, niin en nyt tarkkaan muista, mihinkä tämä nyt liittyy, mutta kun luin näitä juttuja, niin se oli niin kuin suurin piirtein siinä. Ja koko tämä yliopistoura ajan, niin tämä on pyörinyt mukana tämä medikalisaatioteema.
No voisitko sitten sanoa, kun tässä viittasit myös siihen, että tällaiset teemat, kuten kotiväkivalta tai rikollisuus ovat alistettu tämän käsitteen alle, niin onko medikalisaatiossa sinun mielestäsi kyse siitä, että kaikki negatiiviset ihmiselämään liittyvät asiat pyritään lääketieteellistämään tai niputtamaan tällaisten hoidettavien sairauksien joukkoon?
No ylipäätänsä semmoiset, jotka jollakin tavalla niin kuin poikkeaa siitä normista. Aika monethan ne on, niin kuin, niihin liittyy jollakin tämmöisiä kielteisiä ilmiöitä.
No mitä haittaa sinun mielestäsi medikalisaatiosta on?
No siitä on hirveän paljon haittaa. Ensinnäkin sehän syö niin kuin terveydenhuollon aina niukkoja resursseja. Eli käytetään lääkkeitä ja muita hoitoja, tutkimuksia, semmoisten ilmiöiden hoitamisiin, joihin kerta kaikkiaan ei pystytä niin kuin lääketieteen keinoin vaikuttamaan. Sitten se vie valtavasti esimerkiksi niin kuin lääkäri työvoimaa. Varmasti niin kuin ajatellaan, niin kukaan ei tarkkaan pysty sanomaan, mutta Suomessakin siis vähintään satojen lääkäreiden työpanos menee tähän medikalisaatioon. Ja sitten se niin kuin toisaalta niin kuin johtaa siihen, että tämä kustannusvaikuttavuus täällä terveydenhuollossa, niin se koko ajan joutuu niin kuin tämmöisen syöksykierteeseen ja tavallaan niin kuin tämmöinen priorisoidin tarve vaan niin kuin korostuu. Tämä on niin kuin rahaa ja kaikkien muiden terveydenhuollon resurssien niin kuin hukkaamista.
No, olet polemisessa teoksessasi Rahan raiskaama terveydenhuolto todennut seuraavasti. Terveyden ja sairauden raja on hämärtynyt ja sairaudesta, heittomerkeissä, on tullut normi. Mitä pitäisit oikeana sairautena niin sanotusti ja mitä vääränä?
No,
tai pseudosairautena?
No nyt se, mikä on sairautta ja mikä ei, niin se on kyllä semmoinen veteen piirretty viiva, että jos me kysytään ihmisiltä, että mikä on sairaat ja mikä ei, niin jokaisella on varmasti, että joo, kyllähän tietää, mitä se on, mutta sitten jos pyydetään, että rupeepa määrittelemään, niin sitten jalka rupeaa vippasemaan ja ei siitä tähän mitään tulle. Ja tässähän oli ihan vasta, niin olikohan vuodenvaihteessa, niin tämmöinen suomalainen iso tutkimus, jossa oli sekä lääkäreiltä, hoitajilta, eli tavallisilta ihmisiltä kysytty, että mitä pidetään niin kuin sairautena, niin se kirjo, ja että mitä pidettiin, sehän oli valtava niin kuin nämä erot siinä. Ja oikeastaan joku keuhkosyöpä ja sydäninfarkti, niin niistä oltiin suurin piirtein kaikki yksimielisiä, että ne on sairauksia. Ja sitten toisessa ääripäässä oli homous ja mitähän siellä muuta oli, jota ei kukaan oikeastaan pitänyt enää sairauttana. Mutta sitten kaikissa muissa niin tapahtui tämmöistä, että toiset piti ja toiset ei. Et se on äärimmäisen vaikeasti määriteltävää asia, mutta joka tapauksessa koko ajan tässä tapahtuu sillä tavalla, että yhä terveempiä ja terveempiä ihmisiä tosiaan määritellään sairaus ja näitä tämmöisiä, niin sanotaan vaikka esimerkiksi verenpaineen kolesteroliarvoja ja tämmöisiä, niin niitä yhä matalampia arvoja olevia ihmisiä, niin pidetään niin kuin sairaana.
No maailman terveysjärjestö WHO on vuonna 1948 julkaiseman klassisen määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, eikä pelkästään sairauden poissaoloa. Tämä on järkyttävää, koska itse en ole varmaankaan siis ollut kertaakaan eläissäni terve. Onko tämä määritelmä aivan mahdoton?
No sehän on täysin tämmöinen utopistinen. Se on niin kuin joku semmoinen kangastus. Ja ehkä se on niin kuin siinä mielessä ajateltukin, että ei nyt ihan tosissaan pitäisi sitä ottaa, että niin kuin tähän suuntaan ehkä olisi niin kuin hyvä pyrkiä. Ja mutta eihän kukaan, niin silloin kun me puhutaan ihmisistä, niin ei voi olla missään suhteessa täydellinen. Ja se on musta selkeästi tavallaan niin kuin tämmöinen medikalisaatiokäsky. Sehän on niin kuin loputtomasti niin kuin tarpeita lääkintää. Ja aina pitää olla parempi ja tälleen.
Siis tietyllä tavalla lähetyskäsky, jos käytämme raamatullista metaforaa.
Nimenomaan.
No millainen ihminen on sinun mielestäsi terve?
No, tietysti siihen liittyy tämä, esimerkiksi tämä oma kokemus, että ihmisellähän voi olla erilaisia vammoja ja puutteita ja jopa tämmöisiä diagnostisoituja tiloja, mutta siitä huolimatta ihminen voi kokea tavallaan niin kuin itse terveeksi ja hyvinvoivaksi. Ja tietyllä mielessä niin musta sen voisi niin kuin liittää semmoisen niin kuin iän mukaiseen niin kuin hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Ja se on selvää, että kun esimerkiksi ikä tulee lisää, niin et sä voi olla samanlaisessa kondiksessa kuin joskus paljon nuorempana. Että se on hyvin semmoinen suhteellinen käsite.
No, lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Mia Bengström, millainen ihminen sinun mielestäsi on terve?
No varmaan mulla on vähän samoja ajatuksia kuin Markullakin, että se on hirveän vaikea määritellä ja itse voi määritellä, että koska tuntee olevansa terve. Sen lisäksi tietysti voi olla tämmöisiä kroonisia sairauksia, kuten verenpaine tai sitten astma, joka on hyvässä hoidossa ja silloin tuntee olevansa terve, mutta et ei varmasti silloin ole terve, että silloin on kuitenkin tämmöisiä vakavia sairauksia, että se on hyvin vaikea antaa sellaisen määritelmän, että se kattaisi kaikki, mutta pääasia tietysti on, että vakavat sairaudet hoidetaan ja hyvä, jos ihminen sen jälkeen tuntee olevansa terve. Se kai se tarkoitus onkin.
No onko sinun mielestäsi medikalisaatio sitten tosiasia?
Joo, toi on niin vaikea toi medikalisaatio, että kuka tarkoittaa mitäkin sillä. Varmaan on sairauksia, joita lieviäkin hoidetaan, joita ehkä vois olla hoitamatta, mutta kyllä mä olisin enemmän huolissani siitä, että on paljon sairauksia, joita ei hoideta, ne on alihoidettuja. Niin että esimerkiksi suomalainen mies, saa kyllä olla kirve päässä ennen kuin lääkäri hakeutuu ja sekin on todennäköisesti sen jälkeen, kun vaimo on nalkuttanut puoli päivää, on paljon niin kuin tauteja, joita olisi aikaisemmin hoitaa, jolloin se ei kehittyisi niin pahaksi ja sitten kun se kehittyy pahaksi, niin sen jälkeen se hoitaminen on vaikeampaa, kalliimpaa ja joskus tietysti liian myöhäänkin, että sitten kun on ruumisarkussa infarktin jälkeen, niin sitten ei itse pääse enää itkemään sitä, että miksei hakeutunut aikaisemmin hoitoon. Että sehän nyt on tietysti se hoitosana siinä vähän, mutta siihen olisi puututtu joko lääkemielessä tai silleen, että olisi saanut vähän opastusta, että miten se terveellinen liikunta ja myöskin sit ruokavalio ja vähän kannustusta ehkä siihen, että nämä asiat laitettaisiin kuntoon. Ja sitten kun nämä asiat on katsottu kuntoon, niin sen jälkeen vasta mietitään, tarvitaanko sitten lääkehoitoa sen jälkeen sen lisäksi.
No jos fundeerataan sellaista tosiseikkaa, että maamme väestö ikääntyy. Tämä on tosi asia. Niin kuinka tämä vaikuttaa suomalaisen lääketeollisuuden intresseihin?
Ja no ikääntyminen varsinkin Suomessa, niin se on jo nyt tosi asia. Ja silloin tietysti se, että työssä käyvä väestö olisi mahdollisimman terve, pysyisi hyvin ja mielellään pitkään töissä, niin silloin tietysti sitä terveyttä pitää, siitä pitää huolehtia itse, just taas tämä niin kuin terveet tavat ja jos on sit näitä kroonisia pitkäaikaisia sairauksia, niin ne pitää hoitaa niin, että ei sitten tule aivoinfarktia, sydäninfarktia tai muuta, joka sitten keskeyttää sen myöskin tietysti mielenterveyden puolella, niin sekin pitää hoitaa ajoissa niin, että ei joudu työkyvyttömyyseläkkeellä kolmekymppisenä, että se vasta sitten sen ihmisen kannalta on huono asia, mutta tietysti myöskin sitten yhteiskunnan kannalta, että yksi kantava voima on sieltä työkentältä pois.
Saanko kommentoida tuota?
Totta kai.
Joo, tuossa äsken oli puhetta tästä yli- ja alihoitamisesta, niin se on selvää, että terveydenhuollossa niin hoito ja hoidon tarve ei koskaan kohtaa täydellisesti. Ja meillä on aina semmoisia ihmisiä, jotka jostain syystä ei saa hoitoa, josta ne hyötys, ja sitten toisaalta on ihmisiä, joita ylihoidetaan. Mutta kyllähän musta niin kuin on päivän selvää, että se ongelma tässä on nimenomaan tämä niin kuin tämmöinen ylilääkitseminen, ylihoito, ylipäätänsä ylidiagnostisointi, se on se iso ongelma. Ja sitten musta oli niinku aika jännä kuulla, kun Mia lääketeollisuuden edustajana puhuu tästä, että pitäisi liikunnasta ja kaikista tämmöisistä, mutta kyllähän niinku, jos ajatellaan niinku lääketeollisuutta, niin lääketeollisuuden tarkoitus onhan nimenomaan myyä pillereitä ja vähät välittää näistä muista tämmöisistä niinku käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä. Ja tässähän on tapahtunut koko ajan sillä tavalla, että jatkuvasti niinku on siirrytty lääkitsemään yhä terveempiä ja terveempiä ihmisiä tavallaan niinku ennaltaehkäisevästi. Ja mitä terveempiä ihmisiä me lääkitään lääkkeellä, niin sitä vähemmän niitä hyötyjä on, mutta haitat ei häviä minnekään. Ja meillä on tälläkin hetkellä itse asiassa valtaosa ihmisistä, jotka käyttää esimerkiksi ennaltaehkäisevästi verenpainelääkkeitä, kolesterolääkkeitä ja niin edelleen, eivät hyödy niistä tippaakaan, vaan iso osa heistä kuistaa vaan ne haitat.
Väkeviä väitteitä, mitä vastaa Mia?
No kyllä me ollaan kiinnostuneita siitä, että ihmiset hoitaa itsensä ja sairauksia lääkitään. Ei se monilääkitys ole kenenkään edun mukaista, varsinkin kun puhutaan ikääntyneistä, niin ne lääkitykset pitäisi katsoa kuntoon, että mitä lääkkeitä potilas tai ihminen syö ja karsii, jos siellä on jäänyt joku lääke päälle ja katsoo myöskin sitten, että nyt kun on näitä lääkevaihtoja, niin tosiaan, että ne lääket on kunnossa. Kyllä meillä lääketeollisuus, meillä on ihan riittävästi sairaita ihmisiä, joita me voidaan lääkitä, ei meidän tarvitse yrittää sen lisäksi saada ihmisiä syömään lisää suklaata niin, että voitaisiin saada lisää lääkkeitä myytyä. Että kyllä se lääketeollisuuden intressissä on, että syödään ne tarpeelliset lääkkeet ja turhia pois. Sitten voi olla, että me ollaan eri mieltä siitä, että mitkä sairaudet on sairauksia. Että kyllä verenpaine on vakava sairaus, että sekä infarktit että siis aivoinfarktit että sitten sydänkohtaukset, niin ei se ole mikään leikin asia. Ja mikä se paine nyt sitten pitäisi olla siinä niin, että lääkitään, niin siitä ei varmaan ole yksimielisyyttä, mutta se on ihan selvää, että verenpainetauti on tauti. Ja myöskin korkea kolesteroli, niin se altistaa sitten sairauksille ja pitää hoitaa, mikä se taso on, niin sitä mä en osaa sanoa.
Mä oon täysin eri mieltä tästä, että joku korkea verenpaine tai suurentunut seerumin kolesterolipitoisuus, ne olisi niin kuin tauteja, verenpainetauti ja tälleen. Tämähän niin kuin lääketeollisuus tietysti pyrkii näin tekemään ja puhumaan, koska se antaa ihmisille niin kuin semmoisen pahemman kuvan, mistä on kysymys. Sekä korkea verenpaine että suuri seerumin kolesterolipitoisuus, ne on riskitekijöitä tai riskin osoittimia.
Ja eli indikaattoreita, niinkö?
Anteeksi.
Indikaattoreita.
Kyllä, joo. Mutta että lääketeollisuus tietysti tykkää puhua niitä tauteina ja sairauksista, koska se niin kuin, siinä on tämmöinen pelotteluvaikutus ja saa niin kuin ihmiset käyttämään näitä lääkkeitä. Ja näitähän on koko ajan näitä rajoja laskettu, että mikä ylipäätään on niin kuin normaali tai epänormaali verenpaineen tai kolesterolin raja tai jossakin osteoporosissa ja sitten milloin pitäisi ruveta lääkittämään. Ja kyllä me nyt pitää rehellisyyden nimissä muistaa, että jos me ajatellaan niin kuin lääkebisnestä, niin sehän on maailman kolmanneksi tuottavin bisnes ja se maailmanlaajuisesti yli 800 miljardia dollaria tänäkin vuonna menee siihen ja lääketeollisuuden tarkoitus ei ole mitään muuta kuin tuottaa mahdollisimman suuret voitot osakkeenomistajille. Eli lääketeollisuus ei tippaakaan kiinnostunut sinällään niin kuin jostakin kansanterveydestä ja tämmöisistä, että syötäisiin niin kuin lääkkeitä tarpeen mukaan ja tälleen. Ja tässä kun mainittiin nämä vanhukset, niin esimerkiksi Fimeahan julkisti 2010 tämmöisen tutkimuksen, jossa oli 350 tämmöistä lääkeainetta ja niiden yhdistelmää, niin sieltä löytyi melkein 100 lääkettä, jotka vanhukset käytti yleisesti, joita pitäisi nimenomaan välttää iäkkäällä heti.
Mitä sanoo Mia? Onko tämä Markun väkevä kritiikki niin asianmukaista?
No se, että mikä nyt sitten määritellään taudiksi, niin päästään tähän samaan. Että tietysti se mitä siis ennaltaehkäistään, on tietysti se infarkti, ja joka sitten usein johtaa vammautumiseen tai kuolemaan. Et jos nyt sitten halutaan, että se on ennaltaehkäisy, niin se sopii mulle vallan hyvin. Mutta silti se ei tarkoita sitä, että ei silloin sitä ennaltaehkäisevää lääkitystä tarvita. Se on enemmän sematiikkaa.
Mutta silloin, jos ihmisillä ei ole mitään, sanotaan esimerkiksi tämmöistä sydän- tai verisuonitautia, että tavallaan niin kuin lääkitään niin kuin sen, että on vähän kohonneita näitä esimerkiksi verenpainetta, kolesteriarvoja, niin ehkä puhutaan tämmöistä niin kuin ehkäisystä, että niin kuin primääripreventiosta hienommin sanottuna, niin eihän käytännössä, niin jos ajatellaan esimerkiksi kolesterolin primääripreventio, niin ei sitä käytännössä sitten hyödy kukaan.
Ainoastaan niin, mutta se on aika vaikea lähteä ruumista sitten lääkitsemään, että jos se tauti on sitä, että sä oot saanut sen infarktin ja sä oot jo vammautunut tai kuollut, että se pitää ennaltaehkäistä. Että sehän on ihan itsestäänselvä asia.
No näinhän se tietysti kiva olisi, mutta käytännössä näitähän on paljon tutkimustuloksia. Tämä alkaa olla ihan selvää pässilihaa, että niin kuin primaaripreventiossa niin se on käytännössä se on hyödytöntä.
Se on aivan typerä väite. Että tietysti jos sydäninfarkti voi ennaltaehkäistä, niin se pitää ennaltaehkäistä, jos pitää ennaltaehkäistä silleen, että ei kehoteta ihmisiä syömään mahdollisimman paljon voita, kun tämä karppaus nyt on niin muotia. Ja jos sitä ei saada kuriin, niin kuin monella ei saada kuriin sillä, että on paino ja ravinto ja liikunta kohillaan, niin silloin se pitää hoitaa lääkityksellä. Se on ihan selvä. Se, että mikä se taso on, niin sen lääkärit ja tutkimuksella voidaan osoittaa, että mikä se oikea taso on. Ja näin tehdäänkin.
Uusissa hoitosuosituksissahan on tavallaan niin kuin lähdetään siitä, että jos ajatellaan esimerkiksi statiineja ja tälleen, niin valtimotautitapahtumien ehkäisyä, niin jos arvioidaan, että jos henkilöllä on 5% riski kuolla valtimotautiin 10 vuodessa, niin tällä lääkäri voi suositella sitten statiinilääkitystä, siis kolesterolia alentavaa lääkitystä. Mutta parhaimmillaankin tämmöisiä, jos on just se 5% riski kuolla 10 vuodessa valtimotautiin ja ruvetaan käyttämään näitä lääkkeitä, niin parhaimmillaan se vähentää 30%, siis suhteellinen riskin vähenemä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun 100 ihmistä syö 10 vuotta statiinia, niin yksi näistä 100 välttää valtimotautiin kuoleman. Ja sitä ei tiedetä etukäteen eikä jälkikäteen, kuka se on.
Niin sun mielestä se on ihan ok sitä antaa se ihminen kuolla. Mun mielestä se on aivan väärä.
No,
väärä
tässä täytyy nyt tietysti tehdä sillä tavalla, että
Ja useinhan nämä on ensinnäkin työikäisiä, jotkut jopa Suomessa kohtuullisen nuoria. Mulla on itse ollut korkea verenpaine alle 20-vuotiaana jo. Ja se, että jos mulla olisi 5% riski kuolla 10 vuodessa, niin kyllä mä olisin siitä aika huolestunut. Ja sitten jos vielä yhteiskunnan lähtökohta olisi se, että antaa kuolla pois vaan, niin aika huolestunut kyllä olisin.
Tässähän tietysti pitää lähteä siitä, että ihmisille pitää niinku kertoa se, että minkälainen riski niillä on, ja sitten se, että jos ne rupeaa käyttämään lääkkeitä, niin miten paljon se pienentää sitä riskiä. Mutta nyt jos ajatellaan esimerkiksi, mennään muutama
nimenomaan vuosi. Nimenomaan nyt sä äsken kerroit, ja mun mielestä itse lääkkeen käyttäjänä ilman muuta käyttäisin.
Joo.
Ja toi mun mielestä kohtuullisen iso riski myöskin monessa, niin pienemmällä riskillä, niin varmaan moni haluaa valita. Ja sitten mä haluaisin sanoa sen, että lääketeollisuushan ei päätä, että kuka käyttää mitäkin lääkettä. Että sen potilas ja lääkäri päättää keskenään. Ja lääkkeestä pitää olla saatavilla informaatiota niin, että tänä päivänä, kun kuitenkin melkein jokainen, jopa iäkkäämpi, niin Googlella tai jollain pystyy hakemaan sitä tietoa, niin se tieto pitää olla saatavilla. Se pitää olla saatavilla suomen kielellä ja ymmärrettävässä muodossa niin, että jokainen voi itse arvioida sitä ennen kuin menee lääkäriinkin, niin että siinä vaiheessa jo tietää, että haluuko, jos lääkäri sitä ehdottaa, niin haluuko sitä syödä vaikka eikö, niin että sen voi tehdä päätöksen yhdessä lääkärin kanssa. Eikä niin, että otetaan se resepti ja sitten mietitään kotosalla, että mitä teen.
Tässä on erittäin mielenkiintoinen asia, mihin tultiin, on se, mistä pitikin kysyä. Eli tämä lääkäreiden ja lääketeollisuuden välinen suhde tai symbioosi, niin voiko sanoa, että lääketeollisuudella on ote lääkärikuntaan?
Mun mielestä ei voi, että näitähän nyt on ollut julkisuudessa, että kun lääketeollisuus on maksanut lääkärille niin ja niin paljon joko niin kuin asiantuntijatehtävistä tai sitten tutkimuksesta, niin oli se nyt kumpi vaan, niin lääketeollisuus tietysti hyödyntää sitä osaamista, mitä maailmalla on ja tietysti mielellään myöskin sitä osaamista, mitä Suomessa on ja tietysti silloin, mitä parempi asiantuntija, niin sitä enemmän tietysti lääketeollisuus häntä hyödyntää. Mitä tulee sitten taas tutkimustoimintaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että kaikki lääkkeet tutkitaan myöskin suomalaisilla potilailla. Silloin lääkäri saa hyvin varhaisessa vaiheessa jo tietoa siitä lääkkeestä. Hän näkee, että mitkä potilaat siitä hyötyy, ketkä saa ne haitat ja osaa sitten jatkossakin miettiä sitä, että kenelle hän sitä lääkettä määrää. Että se, että hän tekee sitä tutkimusta, niin se ei tarkoita sitä, että sen jälkeen hän määrää sitä kaikille. Voi olla, että sen jälkeen hän ei halua sitä käyttää ollenkaan. Silloin hän saa semmoisen hyvän kuvan siitä lääkkeestä ja silloin ne olosuhteet on hallitut. Siinä on ne potilaat, jotka on näissä tutkimuksissa mukana, ne on hyvin valikoituja niin, että on helppo seurata sitä, että miten se tauti siitä tokenee.
Mä vastaan tähän, mutta mun pakko palata tähän kolesterihommaan sikäli, että eihän tavallinen ihminen, eli puhutaan näistä, niin kuin lääketeollisuus puhuu näistä suhteellisista riskeistä ja niiden alenemisista tämmöistä, niin kukaan tajua näistä höykäisen pölähdystä ja sen takia nämä asiat pitäisikin vääntää rautalangasta ja sitähän lääketeollisuus ei nimenomaan
eihän
koko ajan näillä tilastotempuilla. Jos muistat itsekin silloin, kun muutamia vuosia sitten niin kun hintalautakunta ja Kela puuttu näihin kahden kalliimman kolesterolilääkkeen, että niistä ei saanut tätä korvausta, niin valtava mainosrumpa aloitti Pfizer, jossa niin kuin isoissa, jokaisessa sanomalehdessä isoissa oli isoja mainoksia, joissa niin annettiin ymmärtää, että
lääketeollisuus saa ikinä mainostaa niin, suoraan kuluttajaa, jos puhut ihan puppu.
Hei, siis sieltä ei mainittu sitä lääkettä, mutta kukaan ei, kun siellä oli Pfizer ja puhuttiin kolesterolista ja näistä, niin sehän olikin tämmöistä ovellaan niin kuin tämmöistä niin kuin kiertämistä just sen takia, kun ei suoraan saa ihmisille mainostaa. Ja siellä annettiin semmoinen kuva ihmisille, että nyt kun sä käytät jotakin tämmöistä lääkettä, niin sitten sä et kuole tai sairastu, ja sitähän se ei tee. Ja monessa tapauksessa vaan siirtää sitä vähän taaksemmaksi.
Lääkärihän ne tieteelliset lehdet lukee, ja lääkäri osaa sen arvioida. Kyllä mä sen ostan, että tavallinen ihminen ei ymmärrä noista suhteellisista riskeistä ja näin, varsinkin jos ne on tieteellisistä julkaisusta. Sitten kun sen yksinkertaistaa, niin silloin ehkä, ja sen vielä niin kuin havainnollistaa niin, että tämä riski vastaa sitä, että sä kuolet liikenneonnettomuudessa, tai tämä vastaa sitä, että salama tappaa sut, niin silloin sen pystyy, tämä suhteellisuus tarkoittaa tätä, että jos se antaa vain numerona, että 10 000, 1 000 000, niin ei kukaan ihminen, ei edes asiantuntija pysty.
Ja kansanvalistuksellisiin pointteihin tullaan ohjelman loppupäässä, mutta palataan vielä tähän kysymykseen lääketeollisuuden ja lääkärien välisistä suhteesta tai symbioosista, niin onko tämä täysin hygienistä toimintaa sinun mielestäsi, Markku Millukangas?
Ei missään tapauksessa. Ja sehän puppu, etteikö niin kuin tämä lääketeollisuuden lääkäreiden voitelu, etteikö se vaikuttaisi lääkäreihin. Ja lääkärit itsekinhän sen kiistää, mutta sitten kun katsotaan, että kun meillähän käytännössä tämä lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutus on jostain käsittämästä syystä lähes tyystin pantu lääkefirmojen harteille, nyt kun esimerkiksi on tämmöinen koulutustilaisuus, joku lääkefirma on sen järjestänyt, niin sen jälkeen sen firman lääkkeet menee paljon paremmin kaupassa kuin sitä ennen. Ja nythän tässä oli takavuosina semmoinen kysely, että lääkäreitä kysyttiin, että vaikuttaako tämä heihin, niin 80% sanoi, että ei vaikuta minuun, mutta sitten toisaalta 80% oli sitä, että kyllä se tuohon kollegaan vaikuttaa, että se on täysin vietävissä, ja eihän lääketeollisuus panisi tämmöisiä rahoja. Siis lääketeollisuus panee ei arvioita noin 3 kertaa enemmän rahaa mainontaa, markkinointia ja lääkäreiden voiteluun kuin mitä tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, ja ei ne tee sitä hyvää hyvyyttä. Nyt on arvioitu, että jokainen dollari, mikä pannaan tähän toimintaan, niin se tulee keskimäärin 4-kertaisena takaisin.
Ei pidä paikassa. Siis kun uusia lääkkeitä kehitetään, niin 3 lääkettä 10 tuo edes takaisin ne rahat, jotka siihen on panostettu. 7 lääkettä ei ikinä tuo niitä rahoja takaisin. Ja sitten tässä voitelusta, se, että jos lääkkeestä kerrotaan, ja siinä on tarkat säännöt, että niistä pitää kertoa ne hyödyt ja haitat, niin olisin kyllä aika huolestunut, jos lääkärit määräisi lääkkeitä ilman mitään tietoa. Kuka siitä lääkkeestä parhaiten tietää, niin tietysti lääketeollisuus, joka on tutkinut.
Mutta tässä se ongelma onkin, kun ne valikoi, mitä ne kertoo. Eli esimerkiksi kielteiset tulokset lakastaa käytännössä mato alle.
Sä et saa myyntilupaa, jos on niin, että se tuotteen turvallisuus ja tehoprofiili ei ole kunnossa.
No otetaan esimerkki tämmöinen masennuslääke Paxil. Se sai myyntiluvan, mutta kertoko lääketeollisuus, että sen piti tehdä 9 tämmöistä kliinistä koeista, joista 2:ssa se oli parempi kuin placebo? Ei kertonut. Ja mistä johtuu sitten se, että jatkuvasti nämä lääkefirmat on oikeudessa? Esimerkiksi 2010 niin Pfizer sai 2,3 miljardin
dollarin. Sä puhut siitä, että mitä USA:ssa markkinoidaan.
Nämä samat firmat pyörii täällä meilläkin, koska ne lääkäreille markkinoi tämmöisen off-label-tarkoitukseen 4 eri lääkettä.
Off-labeliä ei voi Suomessa markkinoida, että siitä saa sekä lääketeollisuuden omalta tämmöiseltä elimeltä sakkoja, plus että viranomainen sakottaa, että off-label-käyttöä ei voi.
No siitähän ne tutikin nämä rapsut, kun ne niitä lääkäreille markkinoi tällä tavalla. Ja sitten muistat itsekin, että viime vuonna esimerkiksi GlaxoSmithKline sai historian suurimmat 3 miljardin dollarin niin sakot näistä väärinkäytöksistä.
USA:ssa.
Nämä on samat firmat, samat lääkkeet, mitkä pyörii
täällä
meillä.
Joo, mutta siellä on aivan eri. Siellä saa mainostaa, Euroopassa ei saa mainostaa, saa antaa informaatiota. Ja kun sä annat informaatiota, se on pelkästään ne asiat, jotka on tutkittu ja osoitettu ja viranomaiset hyväksynyt, että niitä saa liittää siihen lääkkeeseen.
Tässä vaiheessa voisimmekin ottaa pienen huilitauon. Ja yksi asia kuitenkin, mikä piti pikaisesti kysyä, oli kun taannoin Helsingin Sanomissa Petteri Pietikäinen ja Jari Turunen kirjoittivat seuraavasti terveyden kaupittelusta. Terveyden kaupittelijat ovat lääketeollisuuden edustajia, terveysalan ammattilaisia, yrittäjiä sekä terapeutteja ja lääkäreitä, jotka toimivat samanlaisella logiikalla kuin luterilainen kirkko aikoinaan. Siinä, missä kirkko ensin uhkaili ihmisiä helvetin tulella ja tarjosi sitten syntisille uskonnollista tukea itse aiheuttamansa hätään, luovat terveyden kaupustelijat ensin terveysuhan, johon he sitten itse tarjoavat apua tuotteillaan ja palveluillaan. Ja esimerkkeinä kaksikko käytti juuri muun muassa verenpainetta ja kolesterolia. Mutta missä kulkee raja valistuksen ja pelottelun tai tällaisen pelottelulle perustuvan kaupanteon välillä? Mikä on hyväksyttävää tiedottamista ja mikä sitten on ei hyväksyttävää?
No se tietysti pitäisi perustua semmoiseen tutkittuun tietoon, mutta
niin
jos
pitää,
ajatellaan esimerkiksi otetaan vaikka joku lääkärilehti tai Duodekim-lehti ja katsotaan sieltä näitä mainoksia. Nehän on puhtaasti mielikuvaa mainoksia. Eihän niistä juurikaan saa tietoa niin kuin sen lääkkeen ominaisuuksista ja tämmöisistä.
Siinä on kuvattu, että mihin ne on hyväksytty. Siinä on käyttöaihe ja lääkäri tietää, kun siinä on listattu ne indikaatiot, eli käyttöaiheet, että mitä se tarkoittaa. Että jos ei lääkäri ei ymmärrä, niin se on juuri se syy, miksi niitä ei saa tavallisissa lehdissä, muun muassa Hesarissa, mainostaa.
Joo, ja nyt kannattaa muistaa se, että nythän 2010 se oli tämmöinen australialainen lehti kuin Emergency Medicine. Sehän lopetti kaikki lääkemainokset, koska se kahtoi, että ne johtaa täysin harhaan ja turhaan lääkintään. Ja nythän tähän
ja sitten kuvitellaan, että lääkäri ei hakisi sitä tietoa sitten muualta. Eihän lääkkeitä voi käyttää, jos et sä tiedä, mihin ne soveltuu, mihin ne ei sovellu, mitkä ne hyödyt on ja missä ne haitat on.
Se perustuu just lääketeollisuuden mainoksiin. Ja ne lääketeollisuuden tarkoitushan myy mahdollisimman paljon lääkkeitä.
Viranomaissivulta ja ne pitää olla.
Joo,
tämä
ja siellä
tarkkaan,
ei näköjään
niin
kovin paljon vierailla, kun ajatellaan, että miten nämä mainokset sitten vaikuttaa näihin hommiin. Ja toisaalta potilaiden pitäisi saada tietoon perustuvaa lääkintää, mutta lääkemainoksista sitä ei ole ja iso osa lääkäreistä ottaa sen näistä.
Mä oon sitä mieltä, että se on siellä, että siinä on tasan tarkkaan, mihin sitä pitää käyttää ja mitkä ne mahdolliset haitat on ja näin.
Miten sä perustelet sitten sen, että nyt kun tämä Prilosec, eli Suomessa Losekin nimellä tämä lääke näihin tiettyihin vatsavaivoihin, niin kun meni patentti umpeen, niin sitten sitä omeprazolia, sitten tehtiin esomeprazolia, eli käytännössä tämmöinen pikku kosmeettinen muutos, tehtiin siitä Nexium. Ja siihen asti niin valtavin, ei koskaan niin paljon satsattu lääkemainontaan, niin lääkärit rupesi kirjoittamaan sitä Nexiumia. Ja niin kuin yksi asiantuntija sanoi tässä joku aika sitten, että jokaisen lääkärin, joka kirjoittaa Nexium-reseptin, niin pitäisi hävetä, koska se Loseco ihan vastaava valmistaja, se on paljon halvempi. Mutta tämä johtui vaan siihen, kun niin kuin lääkärilehissä ja muissa oli valtava mainoskampanja ja se upposi kuin häkkää heitti.
No en mä osaa ottaa yksittäiseen lääkkeeseen kantaa, mutta Nexium oli uusi patentoitu lääke, jossa se vaikuttava aine, kun sitten toisessa oli niin kuin myöskin sen vaikuttavan aineen peilikuva.
Tässä vaiheessa otamme huilitauon. Studiossa siis Perttu Häkkinen, terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas Kuopion yliopistosta ja lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Mia Bengström. Miten sinä pidät huolta terveydestäsi? Sen voit kertoa meille huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja näillä näkylöillä AT- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen Oulun yliopistosta kertoo meille ilmiöstä nimeltä terveyden kaupittelu. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olet perehtynyt tutkijana ilmiöön nimeltä terveyden kaupittelu. Mitä sillä oikein tarkoitetaan?
No sillä tarkoitetaan sitä, mitä tarkoitetaan myös esimerkiksi Coca-Colan tai Pepsi-Colan tai automerkkien kaupittelulla. Että pyritään saamaan tuotteita tai palveluja kaupaksi luomalla kysyntää sille omalle tuotteelle tai palvelulle. Kun puhutaan terveyden kaupittelusta, niin silloin se tuote, jota tarjotaan, on useimmiten joko lääke tai sitten joku terapia tai muu hyvinvointipalvelu tai vastaava tuote. Ja on nyt ollut suurin piirtein 20-30 vuotta aika näkyvä täällä länsimaissa ja myös Suomessa.
Mistä tämä sai alkunsa? Ketkä aloittivat terveyden kaupittelun?
No jos katsoo pitkältä aikaväliltä, niin tämän tapaista ilmiötä on havaittavissa jo 1800-luvun lopulta, jolloin luotiin ja otettiin käyttöön erinäisiä diagnooseja kuvaamaan ei vakavia mielisairauksia, vaan enemmänkin hermostuneisuutta ja neuroosia ja tämmöisiä niin kuin lieviä mielenterveysongelmia. Mutta tämä oli suhteellisen pienimuotoista kuitenkin aina tuonne 1980-luvulle asti, jolloin lääkefirmat varsinkin alkoivat systemaattisemmin markkinoida omia tuotteitaan. Ei enää niin, että olisi laitettu vain lääkemarkkinoille ja katsottu, että miten se lähtee myymään, vaan nimenomaan niin päin, että ryhdytään markkinoimaan jotakin mielenterveystä, terveysongelmaa, johon sitten tarjotaan tätä lääkettä lääkkeeksi ja avuksi ja hoidoksi. Ja tämähän on vaikuttanut varsinkin Yhdysvalloissa, josta tämä ilmiö on lähtenyt liikkeelle, ja se on kaikkein voimakkaan edelleen, niin se, että niin sanotaan reseptilääkkeitä saa markkinoilla suoraan kuluttajille, toisin kuin esimerkiksi Suomessa.
Mitä kaikkea voidaan pitää konkreettisina esimerkkeinä terveyden kaupittelusta?
Kaikkein tunnetuin esimerkki on depressio. Ja tällään en pyri mitenkään mitätöimään masennusta, enkä kiistämään, etteikö hyvin monella ihmisellä olisi masennusta ja kliinistä depressiota. Mutta tämä depression markkinointi lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että mahdollisimman moni meistä kansalaisista tulisi, jos ei suorastaan tehdä masentuneeksi, niin ainakin tehdä tietoiseksi siitä, että tällainen mielenterveysongelma kuin depressio on olemassa. Tämä on se tyypillinen mekanismi, että sanoo tämän asian. Ei ole välttämättä suoraan niin kuin lääkefirmat esimerkiksi, vaan ne voi olla tunnettuja psykiatreja ja muita lääkäreitä. Tällaiset niin kuin vaikutusvaltaiset lääkärit on olleet tärkeitä tämän sairaustietoisuuden levittämisessä, koska hyvin usein sitten muut lääkärit, saman alan lääkärit, he kuuntelee hyvin tarkkaan näitä johtavia tai muuten vahvassa asemassa olevia lääkäreitä. Ja sitten puolestaan media myöskin seuraa näitä lääkäreitä enemmän. Ja hän käyvät, siis median edustajat, toimittajat käyvät näissä alan konferensseissa ja he raportoivat sitten siitä, mitä on kerrottu uudesta terveysuhasta ja myös siitä, että miten tätä terveysuhkaa voi vähentää.
Voiko terveyden kaupittelusta olla haittaa ihmisille? Siis muutakin kuin se, että kuluttajat menettävät rahansa.
Joo, kyllä sitä voi olla haittaa sekä ihmiselle että yhteiskunnalle. Että yhteiskunnalle jo siksikin, että terveydenhoito, terveydenhuolto on aika kallista. Että joku viime kädessä maksaa näiden terveysongelmien aiheuttamat kulut. Että onko se sitten kansalainen itse tai sitten tukijärjestelmä, joka tapauksessa jonkun on maksettava. Ja se on sitten usein pois niiltä siitä hoidosta, joka on tärkeämpää. Eli tämmöiseen perusterveydenhuoltoon voi sitten tulla vähemmän resursseja. Tämä on yksi ongelma. Toinen on sitten se, että luodaan sellaista ihmiskuvaa, joka korostaa ihmisen haavoittuvaisuutta ja korostaa sitä, että ihmisellä niin kuin usein on jotakin ongelmia työpaikalla, ihmissuhteissa ja seksuaalitoiminnoissa ja tämän tapaisista asioista, niin nämä voidaan kuvaa, että nämä ongelmat tai vaikeudet on lääketieteellisiä, että ne voidaan hoitaa lääketieteellisesti tai saatetaan jopa, niin kuin mikä kuulutaan terveydenmarkkinointiin, saatetaan jopa luoda sitä ajatusta, että ihan normaalit biologiset prosessit, kuten vanheneminen, on jotenkin epänormaalia. Ihmisen tulee pyrkiä joku taistelemaan vanhuutta vastaan.
Kiitos Panu Hietaneva. Ja seuraavana täältä huutolaatikosta osoitteesta www.yle.fi/puhe nimimerkki D2 on lähettänyt kysymyksen Markku Myllykankaalle. Jättäisikö Myllykangas myös kakkostyypin diabeteksen hoitamatta?
En jättäisi.
No, se oli lyhyt ja ytimekäs vastaus. Eli jatketaan tästä aiheesta. Ja Markku Myllykangas, sinä olet todennut, että osteoporoosi on malliesimerkki medikalisaatioon liittyvästä turhasta sairauden markkinoinnista. Mitä tarkoitat?
No sitä, että ensinnäkin osteoporoosi on vain tämmöinen riskitekijä. Kysymys on mistä sairaus on. Riskitekijä tai riskiosoitin. Ja nyt kun tehdään näitä osteoporoosimittauksia, kun monet yksityiset firmat lähinnä hankkii näitä DEXA-laitteita, niin nehän on järjestänyt tämmöisiä yleisötilaisuuksia, minne houkutellaan ihmisiä ja sitten kerrotaan näistä asioista. Ja tarkoitus, siellä usein saattaa olla sitten esimerkiksi pari lääkefirmaa mukana, joilla on sitten näitä osteoporoosilääkkeitä ja tätä osteoporoosi-ilosanomaa tällä tavalla levitetään. Sitten ne on vielä monasti on semmoisia erikoistarjouksia, että saa niin kuin vaikka 30% alennuksella sen mittauksen. Ja nyt sillä mittaustuloksella, olipa se mikä tahansa, niin sillä ei ole juurikaan merkitystä. Sitten ajatellaan näitä luunmurtumia ja muita. Eli se on täysin tämmöistä niin kuin turhaa hommaa. Ja sitten ne lääkkeetkin, mitä on, niin ne on aika tehottomia. Ja sitten niihin liittyy aika paljon tämmöisiä vakavia sivuvaikutuksia. Ja samalla tavalla tähän osteoporoosin kanssa liittyy, mitä oli äsken, musta oli erinomainen juttu tästä masennuksesta. Nythän lääkefirmathan on rummuttanut jo pitkään tätä masennusta, miten se on mukaan hirveästi lisääntynyt. Ja tutkimuksen mukaan Suomessa esimerkiksi viimeisen 30 vuoden aikana, kun sitä standardilla samalla tavalla mitattu, niin se ei ole muuttunut miksikään. Meillä on yhtä paljon tai vähän masentuneita kuin ennenkin. Tosi masennuslääkkeiden käyttö on varmaan 15 kertaistunut. Ja sitten tästä on musta hyvä esimerkki tämmöistä, että kun ei voi suoraan näitä lääkkeitä markkinoida tavallisille ihmisille, niin entistä enemmän näitä mainoksia piilotetaan tämmöisiin lehtijuttuihin. Että esimerkiksi joku aika sitten Helsingin Sanomissa oli tämmöisen toimittajan kirjoitus masennuslääkkeestä, ja siinä kerrottiin, että masennusta ja sen lääkitsemistä pitkään tutkineen brittiprofessori Montgomeryn mielestä Suomessa ei käytetä tarpeeksi lääkkeitä masennuksen hoidossa, vaikka niiden syövien määrä onkin kasvanut nopeasti viime vuosina. Ja tästä sai semmoisen kuvan tästä kirjoituksesta, oli kyseessä niin kuin vakavasti otettava tiedeuutinen, mutta se sitten lopussa paljastui se, että se oli ollut täällä tämmöisen lääkefirman kutsusta tämä kaveri. Eli se olikin vaan medikalisaatiosta oli kysymys masennuslääkkeiden piilomarkkinoinnista. Ja toisaalta me tiedetään, että tämmöisessä niin kuin lievessä ja keskivaikeassa masennuksessa masennuslääkkeet on lähinnä placeboa.
No just tämä, että ei ole mukamassa mitään hyötyä, niin kyllä Suomessa niin itsemurhat on laskenut ihan oleellisesti. Silti niin kuin tämä ympäristö, työympäristö, muutenkin elämä on paljon hektisempää ja olisi voinut kuvitella, että se olisi pitänyt
se
olla... No onhan se yksi tekijä. Tietysti on monta muutakin tekijät.
Se on
ihan hiasta
revitty selitys, että se pystyisi sitä niin kuin osoittamaan.
No minä en ole tässä sitä osoittamassakaan, vaan et senhän osoitetaan näissä tutkimuksissa. Ja se, että et vaikea masennus ja se, että et, sä väität, että masennus on joku semmoinen luuloharha, niin sekin on
en mä näin väittänyt.
Aika aika paha. Se, että missä vaiheessa sitten masennus on niin vaikea, että se pitäisi hoitaa ja mikä se oikea kombinaatio sitten on, lääkkeet ja terapia. Että siitähän on ollut kans paljon lehdissä nimenomaan sitä, että tarvitaan sekä terapia että lääkehoitoa niin, että jotta se terapia olisi tehokas, niin tarvitaan myös sitä biologista vaikutusta, eli niin, että se niin kuin aivojen nämä biologiset lääkkeet saadaan semmoiselle tasolle, että se terapia sitten puree.
Tässä vaiheessa haluaisin kysyäkin sinulta, Mia Bengström, mihin suuntaan tai mihin tutkimuskautta kehitysalaan lääketeollisuuden piirissä ollaan panostamassa resursseja tällä hetkellä Suomessa tai tutkimuksessa?
No tässä on tietysti nyt kaksi tämmöistä kokonaisuutta. Yksi on se, että mihin niin kuin ihan alusta saakka tehdään näitä lääkekeksintöjä ja toinen on sitten, että mihin niin kuin sairaustyyppiin niin täällä tehdään sitten tämmöisiä kansainvälisiä lääketutkimuksia sitten potilailla. Ja jos nyt aloitetaan noista tutkimuksista niin kuin potilailla, niin ylivoimaisesti eniten on syöpälääkkeillä. Ja sitten seuraavaksi niin sitten tämmöisiä keskushermostoja, eli tämmöisiä niin kuin dementia, Alzheimer, Parkinson tyyppisiä, MS-tauti, sen tyyppisiä lääkkeet. Mutta toinen on sitten, jos katsoo niin kuin potilasmääriä, ei tutkimusmääriä, vaan potilasmääriä, niin silloin täällä tehdään ylivoimaisesti eniten tutkimuksia rokotteilla. Että suomalaiset osallistuu hämmästyttävän hyvin näihin ja osa näistä lääkkeistä on niin kuin ehkä jopa suunnattu näihin kolmansiin maihin, että niin kuin ripulitautityyppisiä, jossa kehitysmaissa lapset kuolee Suomessa, niin se on tietysti ikävä, kun lapsi menee huonoon kuntoon, mutta et ei sentään kuole. Ja meillä on niin kuin parhaimmillaan ollut 85 000 ihmistä näissä tutkimuksissa vuosittain, että se on semmoinen iso. Ja toinen iso, missä sitten on paljon potilaita, on sitten sydän ja verisuonitaudit.
Mitä sitten muistisairaudet, koska väestön ikääntymisen kannalta, niin nämähän tulevat jatkuvasti.
Joo,
niin kun
kyllä niitä tehdään Suomessa sekä niin kuin just muistisairaudet, dementia, Alzheimer, joka on nyt sitten yksi näistä pahimmista muistihäiriöistä, jotka nyt sitten ihminen ei enää tunnista omaisiaan ja se on aika järkyttävää. Niitä tehdään myöskin Suomessa ja tietysti meidän toiveena olisi, että kaikki lääkkeet voitaisiin myöskin sitten jo tutkimusvaiheessa tutkia Suomessa niin, että nähdään, että miten ne toimii sitten suomalaisissa tai suomalaisen terveydenhuoltoon ja sitten suomalaisilla potilailla sekä.
Kun äsken viittasit tuohon lääketeollisuuden sinänsä kompleksiseen suhteeseen tai kolmannen maailman maihin, niin haluaisin esittää teille kummallakin tällaisen, voisiko sanoa, eettis-moraalisen kysymyksen. Onko oikeus kustannettavissa oleviin lääkkeisiin ihmisen perusoikeus? Tai tulisiko sen olla?
Minä tarkoitan sen Suomessa tai näin globaalisti.
No lähdetään vaikka Suomesta.
No Suomessa on tietysti avoterveydenhuollon puolella, niin siihen on budjetoitu tietty summa, siis tietty euromäärä. Ja silloin pitää tietysti priorisoida niin, että se rahasumma riittää. Sitten taas sairaalapuolella, niin siellä myöskin tietysti me joudutaan priorisoimaan, siellä on myös tietyt resurssit, eli tietyt rahaa sitten näihin lääkkeisiin. Ja silloin on tietysti tärkeää, että se vaikka avoterveydenhuollon puolella, että sitten sairaaloissa, niin tehdään selkeä päätös, että mitä hoidetaan ja mitä ei hoideta. Ja se, ehkä tänä päivänä se priorisointi, eli se valinta, niin se ei ole ehkä ollut niin tärkeä, mutta että jatkossa, kun väestö ikääntyy, niin jossain välissä rahat loppuu ja silloin se pitää tehdä niin kuin fiksusti, että mitä hoidetaan, mitä ei. Ja tietysti sitten vielä se, että silloin kun on selkeästi määritelty, että yhteiskunta pitää nämä sairaudet tässä niin kuin priorisoituna, niin silloin ihminen voi päättää, että otanko sitten oman privaattiin vakuutuksen sen lisäksi, jos on siihen varaa.
Mitä sanoo Miljakon kanssa?
Kyllähän Suomessa niin ihmisiä, jotka tarvitsee oikeasti lääkkeitä, niin kyllä tämä homma on aika hyvässä kondiksessa. Sitten pitää muistaa se, että meillä on hirveän paljon tämmöistä ylilääkintää, turhaa lääkintää, että niitä, sieltäkin voidaan vaikka kuinka paljon irrottaa rahaa sitten tämmöiseen, jos todella niin kuin tämmöistä puhutaan tarpeellisesta lääkinnästä, että aivan mieletöntä tämä tämmöinen turhan lääkkeiden käyttö. Mutta sitten jos mennään tänne niin kuin maailmanlaajuisesti ja tuonne kehitysmaihin, niin edelleen pitää muistaa se, että lääkebisnes, se on pelkkää bisnestä ja siellä ei etiikalla ole juurikaan tekemistä. Tarkoitus on takoa vaan mahdollisimman paljon voittoa ja sen takia niin kuin tehdään enemmän niin kuin lääkkeitä näiden rikkaiden maiden tarpeisiin. Aina tulee uutta verenpainelääkettä ja uutta kolesterolilääkettä ja ei nämä niin kuin köyhien maiden ongelmat, ne ei lääketeollisuutta kyllä kiinnosta tippaakaan. Ja sieltähän on jopa poistettu semmoisia tehokkaita lääkkeitä, koska niille ei ole varaa niin kuin ostaa sitä. Esimerkiksi hyvä esimerkki oli takavuosina, niin tappava unitauti oli ihan kelpo lääke. Ei niillä ollut varaa ostaa niissä köyhissä maissa sitä. Sitten se veettiin pois ja jonkun ajan kuluttua ruvettiin Yhdysvalloissa myymään naisten kasvojen karvotukseen.
No tietysti se, että lääketeollisuus on niin kuin sanakin jo sanoo, se on teollisuutta ja eikä hyvän tekeväisyysjärjestö.
Niin, ei se ole kiinnostunut köyhien ongelmista.
Kyllähän me kehitetään paljonkin lääkkeitä myöskin kolmansiin maihin, myöskin sellaisia sairauksia, joita on hyvin vähän kehittyneissä maissa, mutta se, että eihän se ole pelkästään niin kuin lääketeollisuuden asia kustantaa niitä. Me kehitetään niitä ja sitten niin kuin esimerkiksi Microsoftin perustaja Gates-säätiö sitten myöskin kustantaa näitä, mutta että lääketeollisuus näitä kehittää ja osittain myöskin kustantaa, mutta mun mielestä on aika merkillistä, että aina katsotaan, että sitten se kustannuspuolikin pitäisi laittaa lääketeollisuuden piikkiin.
Perttu Häkkinen. Yle.fi/puhe.